ីមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃពីចាប់ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងថ្ងៃពុធចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលផ្សាយពីស្ថានីយ៍ Planet FM 104.6 ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំគ.ស.2022តាមផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនីតិសុខភាពបទចម្រៀងនិងការកំសាន្តផ្សេងៗលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាវាមិនខុសឡើយបើលោកខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុករបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្មីៗនេះបានការពារខ្លួនថាការជ្រើសរើសលោកឲ្យខ្លាចជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតនឹងខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីឪពុកលោកនោះគឺមិនខុសពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះជាប្រតិកម្មរបស់លោកទៅនឹងការរិះគន់របស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនអំពីការស្នងតំណែងនិងថាលោកនឹងអាចដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបែបដាច់ការដោយឪពុកលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃអង្គារនោះបានបង្ហោះសារវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល10នាទីលើគណនី Facebook របស់គាត់ដោយលោកបានថ្លែងថាការបន្តវេនជាអ្នកនយោបាយឬក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតគឺមិនមានអ្វីខុសនោះទេប្រលោកថាគណៈបកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនលោកបានបន្ថែមថានៅថ្ងៃខាងមុខប្រសិនបើលោកខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងដូចនេះថាការជ្រើសរើសខ្ញុំជាបេក្ខភាពនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទី2ផ្អែកទៅលើគោលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងខ្ញុំនិងជ្រើសតាំងខ្ញុំជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជ្រើសតាំងខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបេក្ខភាពបានន័យថាមានសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគឺរឿងតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអ្វីខុសទេអញ្ចឹងអនុលោមតាមនេះគ្មានអ្វីខុសពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងថាបដិការអីគឺមិនសំខាន់រឿងសំខាន់ប្រជាប្រដ្ឋទេតាគឺអ្នកគាំទ្រទេតាលោកបានចាត់ទុកអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាជាអ្នកវិភាគបែបស៊ីអារម្មណ៍មិនមែនវិភាគបែបវិជាសាស្ត្រនោះទេតែទៅនឹងការវាប្រហាររូបនោះជាបន្តបន្តអំពីការបន្តវេនឬស្នងតំណែងជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងរិះគន់ថាលោកនឹងដឹកនាំបែបដាច់ការដោយឪពុករបស់លោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតការពារខ្លួនថាការបន្តដំណែងនយោបាយគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេតែកូនចៅរបស់អ្នកនយោបាយទទួលយកអាជីពអ្នកនយោបាយឬធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសណាមួយលោកបតិកម្មថាគេវាខ្ញុំថាឥឡូវហ៊ុនម៉ាណែតគឺគណៈបកប្រជាជនដែលត្រូវជ្រើសឲ្យបន្តវេនពីឪពុកគឺបន្តវេនរបៀបដាច់ការហើយគេយករូបភាពនៅកូរ៉េខាងជើងប្រៀបធៀបតើនេះជាការវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬវិភាគបែបស៊ីអារម្មណ៍គាត់ចេញមកថាខុសរួចទៅហើយផ្ដាច់ការរួចទៅហើយគាត់ថាបន្តវេនការបន្តពូជត្រកូលនេះគឺមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការដូចកូរ៉េខាងជើងទេដែលធ្វើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកត្រូវបានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រៅពីនេះលោកជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែរក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកបានចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងវេទិកានានាតំណាងឲ្យឪពុករបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏បានបង្ហោះសារវីដេអូរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នកវិភាគនៅលើគណនី Facebook របស់លោកផងដែរលោកថាច់ស៊ីថាប្រធានទីស្តីការគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏សង្កត់ឃើញថាមូលហេតុដែលមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលថាគណៈបកប្រជាជនដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុនសែនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបែបប្រកាសគឺដោយសារប្រជាជនមើលឃើញពីការរំលោភរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋធំការគំរាមកំហែងនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពឬសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើសកម្មជននយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណៈបកកាន់អំណាចលោកបានថានថាកម្ពុជាមិនទាន់បានគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅឡើយទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថ្លែងថាបើសិននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេត្រូវការគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគោរពការបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋទុយទៅវិញនៅកម្ពុជាមានអ្នកទស្សនៈសកលជាច្រើនត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែមាននិន្នាការផ្ទុយពីគណបកកាន់អំណាចលោកបន្តថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែធានាផងដែរនៅការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយឲ្យមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជៀសវាងការគំរាមកំហែងការចាប់ចងការបំផិតបំភ័យមកលើគណបកប្រឆាំងនិងត្រូវទម្លាក់ចោលនិងដោះលែងអ្នកទស្សនៈសកលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការប្រគល់ប្រជែងបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថានីតិវិធីក្នុងការជ្រើសតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតគឺมันមានអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ថាតើក្នុងគណៈបកមានដំណាភាពក្នុងការជ្រើសដែរឬទេតើតនការនេះគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំបែបប្រជាលោកមាននេះបញ្ជាក់ថាវាជាមិនផុតទេដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ក្រាបសកម្មជននយោបាយនិងបំផិតបំភ័យសេរីភាពជាដើមដូច្នេះបើមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពល្អប្រសើរលោកថ្លែងទៀតថាប្រសិនបើវាមានការបន្ធូរបន្ថយច្រើនទៅលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺអ្វីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចឲ្យប្រវត្តិចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអំពីការផ្លាស់ប្ដូររវាងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននិងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអះអាងដែរថាលោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទើបបកបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនអនាគតនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកដែលជាសហប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កការប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវជាតិនិងតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឈានការបិទផ្លូវមិនឲ្យមានចរាចរណ៍ធំៗលោកសុកហើយអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនាំឲ្យមានការជន់លិចផ្លូវគណៈអនុញ្ញាតបានបិទផ្លូវជាតិលេខ6នៅម្ដុំសុកស្ទូងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តធំៗចរាចរបានឡើយលោកបានបន្តថាឆ្នាំនេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផ្លាច់ខុសពីឆ្នាំមុនស្ថានភាពទឹកភ្លៀងចេះតែធ្លាក់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេឆ្នាំនេះវាខុសពីឆ្នាំទៅចំណែកលោកលីសំរិទ្ធអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងជាអ្នកនាំពាក្យលើកឡើងថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងស្រុកមួយចំនួនក៏មានទឹកជន់លិចដែរប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរប៉ះឡើយទោះជាយ៉ាងណាទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យលិចសាលារៀនវត្តអារាមមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតទៅតាមបណ្ដាស្រុកដូចជាស្រុកកលាញ់ស្រុកស្រីស្នំនិងស្រុកអង្គរជុំលោកបានតាមថាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនឆ្នាំនេះដែលវាខុសប្លែកពីឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តយើងក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបិទផ្លូវមួយចំនួនដែលវាលិចផ្លូវឆ្លងកាត់ទៅភូមិឆ្លងកាត់ទៅស្រុកមួយទៅស្រុកមួយឃុំមួយទៅឃុំមួយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានអះអាងថាទឹកភ្លៀងជន់លិចបែបនេះដោយសារតាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនាំឲ្យមានការភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់ផងដែរលោកនិយាយថាអានឹងជាទូទៅហើយបរិបត្តិពិភពលោកភ្យុះភ្យុះសាណាភ្យុះអាកាសធាតុភ្លៀងតិចភ្លៀងច្រើនភ្លៀងខុសរដូវនឹងក៏មកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភ្យុះច្រើនដែរលោកសុកលីមេឃុំឃ្លាំងមាសស្រុកបាវ៉ាល់ខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់ថាឃុំរបស់គាត់ក៏រងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់លិចដែរប៉ុន្តែវាបានស្រកទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងលោកនិយាយទៀតថាទឹកជំនន់នេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងឃុំរបស់លោកឡើយតំបន់ផ្សេងក៏មានដែរ មេឃុំរូបនេះអះអាងទីថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានបំផ្លាញស្រូវដែលទើបស្ទូងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗលោកក៏បានត្រៀមចំណាត់ការជាស្រេចនៅក្នុងការជម្រាបប្រជាជនចេញពីតំបន់ទឹកលិចខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយតាក់ទងទៅនឹងការជម្រាបបុរដ្ឋចេញពីតំបន់ទឹកចំនួនទឹកលិចទាំងនេះពិនិត្យស្ថានភាពទៅវាស្រកមកវិញខ្លះខ្លះហើយអញ្ចឹងអត់ទេទេពីល្ងាចមិញបានជម្រាបបងប្អូនមួយចំនួននៅភូមិទំនប់ត្រកួនមកទីទួលលោកសុតកំកល់មនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ VOA ថាភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននៅឆ្នាំនេះដែលខុសពីឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបច្ច័យនាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងខុសរដូវលោកបានបន្ថែមថាទឹកជំនន់បានបំផ្លាញដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរចំពោះផលប៉ះពាល់គឺភាគច្រើនគឺយើងប៉ះពាល់ទៅលើផលដំណាំជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទមួយចំនួនហើយប៉ះពាល់ទៅលើផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែស្ថានភាពវាមិនហាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេក្នុងខែខ្លះស្រាលបញ្ជុំហើយមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដោយពិភពលោកនៅឡើយទេប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនក៏សម្គាល់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ពិភពលោករួមនិងកម្ពុជាដែរឡើយលោកបន្តថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមិនបានរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញបរិយាកាសឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកយល់ថាកម្ពុជាខ្វះយន្តការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការរក្សាការពារគម្របព្រៃឈើដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដោយលោកកំហេងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារថែរក្សានៅគម្របព្រៃឈើនិងទាញយកបន្ថែមនៅទីផ្សារកាបូនដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់កាន់ឡើងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនិយាយទៀតថានៅពេលដែលបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងវាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាភ្លៀងលែងទៀងទាត់ដូចមុនភ្យុះខ្យល់ភ្យុះឬក៏កម្ដៅសីតុណ្ហភាពក្ដៅបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះក៏ស្រួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុភ្យុះឈ្មោះណូរុសដែលកើតមាននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធដែលអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងកម្ពុជាបានថមថយចុះឥទ្ធិពលជាលំដាប់លក្ខណៈបែបនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហាររតនគិរីសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ការទាំងនេះអាចបង្កឲ្យទឹកជំនន់ជាប់ផ្លូវទឹកជន់លិចទឹកនិងផ្លូវទឹកក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃបង្កដាខេត្តទាំងនោះនឹងប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ភ្លៀងនិងជន់ដោយបរិមាណទឹកខុសកម្រិតនេះបើតាមក្រសួងធនធានទឹកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងអំពីភាពជោគជ័យនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគណៈខ្មែរអាមេរិកនៅទីនោះបានទាមទារធ្វើការតវ៉ានៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមអញ្ជើញស្ដាប់ឃ្លីបដោយ VOA សម្ដែងសារវិទ្យុសាររដ្ឋអាមេរិក
សំដេចអាគីមូហ៊ីសែនប៉ាដេទេជហ៊ុនសែន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃសុក្រពីវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជានិងការរក្សាសន្តិភាពដែលនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទីសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដែលជាការបោះឆ្នោតមួយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក៏ពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកបានធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរសារឡើងវិញនិងដំណែងនាយកទូតនយោបាយ
ការកោតសរសើរនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយភាពជោគជ័យបានជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនគណបក្សកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងលើសលប
់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណបក្សកណ្ដាលអំណាចបានឈ្នះគ្រប់គ្រងលើឃុំសង្កាត់ចំនួន1648ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652ដោយគណបក្សភ្លើងទៀនទទួលបានតែ4ឃុំប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
ចំពោះកិច្ចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យវិញ
លោកហ៊ុនសែនបានបន្តប្រាប់ដល់មហាសន្និបាតថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះបានដំណើរការទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌សន្តិភាពនិងតម្លាភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងពីជោគជ័យជាច្រើនទៀតក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកក្នុងនោះមានការចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
តាមតងទៅនឹងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងជួបវិបត្តិ
នៅខាងមុខទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញបាតុករខ្មែរអាមេរិកប្រហែលជា200នាក់បានទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដល់លែងនូវនយោបាយក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីដែលជាខ្មែរអាមេរិកផងដែរ
ជារូបភាពចូលរួមអង្គការសហប្រជាជាតិជាល្អដែលគាត់ចូលរួមជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យគាត់ភ្លេចនៅការអនុវត្តពាក្យសម្ដីយើងអាចនិយាយបានប៉ុន្តែការអនុវត្តគឺពិបាកអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿជាក់ថាគាត់ពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងការលើកឡើងហ្នឹងគាត់អញ្ជើញទៅស្រុកខ្មែរវិញគឺត្រូវដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីដោះលែងអ្នកទោសមនសការឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយ៉ាងយុត្តិធម៌មួយជាពិសេសបើកឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចយើងឃើញហើយដែលកំពុងតែមានការពួកគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានមានការត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះទៅបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនមានជំហរនៅក្នុងការស្ដារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាធិបតេយ្យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា
៎ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបដូរឈ្មោះមកពីគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាង 1,600,000 ដែលត្រូវជា 22%នៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបានេះធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោត
ជាកត្តាមួយដល់ដឹងឲ្យពួកឲ្យសឃើញថាបងប្អូនខ្មែរនៅតែចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការកែប្រែជីវិតជំនាញដោយស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនខ្មែររងចាំយូរហើយ
ក្រុមបាតកោទាមទារឲ្យអន្តរជាតិអាថាវិការនឹងកំទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិដែលក្រុងធ្វើនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023រងដល់មានបរិយាកាសបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដក្នុងនោះមានការចូលរួមសង្កេតការពីអន្តរជាតិ
យើងមិនសង្កេតតើលោកហ៊ុនសែននឹងផ្លាស់ប្ដូរគណៈកម្មការជាតិជាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតទេក៏តើយើងសម្អាងទៅលើការអនុញ្ញាតឬក៏អន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកទូតនិតស្លឹកឆ្នោតពីអន្តរជាតិឲ្យមានការតាមដានស្លឹកឆ្នោតអន្តរជាតិឲ្យមានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលជាបេក្ខជនធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ
កម្មនេះក៏មានការចូលរួមពីបាតុករជនជាតិមីយ៉ាន់ណាផងដែរដែលប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំនៃរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនដោយធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាវិបត្តិស្មុគស្មាញប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការជួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គឺសំដៅស្វែងរកការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការនាំមកនូវជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាជនខ្វះខាតនិងការស្វែងរកការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំដៅបើកឲ្យមានការសន្ទនានយោបាយរួមមួយដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
លោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអង្គប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះប្រទេសណាក សកលបញ្ហាសំណុំបច្ចាវិទ្យាសំខាន់គឺយើងគបាជាច្រើនហើយការងារនេះជាការងារគេហៅថាវឌ្ឍនភាពការងារយើងត្រូវទៅបន្តបន្តទៀតប្រសាប្រទេសយើងជាប្រទេសឆ្លងកាត់ការលំបាកច្រើនទាំង
លោកកៅកំហួនបានថែមថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើជាប្រចាំ
ការងារនេះយើងបន្តទៅទៀតការជាដៃសិទ្ធិមនុស្សការងារសិទ្ធិរបស់យើងអស់គ្នានេះអ្វីដែលយើងធ្វើដូចកម្មវិធីយើងកំពុងតែជួយដែរ
មកទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងអំពីជោគជ័យនិងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្លាប់តែទទួលជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបែរមកចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខគឺនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺជាការធ្វើតេស្តមួយគឺជាការសាកល្បងមួយទៀតដែលបង្ហាញនៅការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជោគជ័យដែលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនទទួលបានក្នុងនាមជាប្រទេសមួយនិងក្នុងនាមជាប្រធានរបស់អង្គការអាស៊ានផងដែររីកាពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកស្រីទៅនឹងបានស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទបាទជាដំណាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទជូនព័ត៌មានពីប្រទេស ឪពុកម្ដាយរបស់ជនចំណាត់ស្រុកចង់មកកាន់ប្រទេសញូហ្សេឡង់គណៈរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពិនិត្យឡើងវិញមើលច្បាប់ស្នាក់នៅឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាដែលកើតនៅបរទេសរាប់ពាន់នាក់កំពុងរង់ចាំថាតើព័ត៌មាននៅពេលណាពួកគេអាចដាក់សុំសិទ្ធិចរកោនដើម្បីយកឪពុកម្ដាយរបស់គេនោះនៅជាមួយស្ទើរតែ 9,000 គ្រួសារកំពុងរង់ចាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្មីនៃប្រភេទធានាឪពុកម្ដាយឡើងវិញអ្នកខ្លះដែលបាននៅទីនេះតាំងពីជំងឺរាតត្បាតមកលេងកូនប្រឈមនឹងការចាក់ចែងឬត្រូវនីតិទេគណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតអស់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការចូលរួមជាមួយគ្រួសាររបស់គេហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរងចាំក្នុងឆ្នាំ2019មាន 85% មិនមានសិទ្ធិទទួលបានស្នាក់នៅដោយសារតែកម្រិតប្រាក់ខែរបស់កូនកូនមិនដល់សម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់នាងឈ្មោះអេលេណាហ្សូវែដែលមានអាយុ67ឆ្នាំអនាគតរបស់នាងគឺចង់រួមរស់ជាមួយកូនកូននៅទីនេះនាងបានមកលេងកូនស្រីរបស់នាងនៅទីនេះនៅដើមឆ្នាំ2020នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតបានផ្ទុះឡើងហើយទន្ទឹមការមកលេង visitor visa របស់នាងនឹងផុតកំណត់នៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីតតែសោះហើយគ្មានណាម្នាក់ទេព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះវាពិបាកដែរវាពិតជាលំបាកផងដែរព្រោះខ្ញុំរស់នៅដោយខ្លួនឯងជាមួយស្កាយពីការជើងរបស់ខ្ញុំនេះជាប្រសាសន៍របស់គាត់នាងបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យនាងស្នាក់នៅដោយមិនគិតគូរពីលក្ខណៈវិឆ័យនៃតម្រូវការអ្វីៗទាំងអស់ជនចំណាក់ស្រុកផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលចង់មកតាំងទីលំនៅនៅទីនេះជាមួយកូនកូននិងចៅចៅរបស់ពួកគេក៏កំពុងរង់ចាំព័ត៌មាននេះផងដែរលោកប្រណាវបឺឡាបានមកប្រទេសនូវ៉ាសាឡង់ពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី14ឆ្នាំមុនហើយជាបរិវត្តធ្វើការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា IT គាត់ទទួលស្គាល់ថាការបែកបាក់ពីគ្រួសារគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលគាត់បានធ្វើនៅពេលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមកកាន់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ប៉ុន្តែគាត់បានមានក្តីរំពឹងថានៅពេលណាគាត់មកទីនេះមានគោលដៅច្បាស់លាស់គាត់នឹងធានាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅទីបំផុតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានលក់ផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ហើយឥឡូវនេះពួកគេត្រូវការខ្ញុំវិញហើយគាត់កាន់តែចាស់ដែរបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺនៅជាមួយគាត់ពិបាកដែរយើងនៅកន្លែងផ្សេងពីគ្នានេះជាប្រសាសន៍របស់លោកគាត់បានដាក់ពាក្យសុំឲ្យម្ដាយមកចូលរួមរស់ជាមួយគាត់នៅឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកកម្មវិធីស្នាក់នៅត្រូវបានផ្អាកដោយរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលវាច្បាប់នេះត្រូវបានពិនិត្យនៅក្រោមច្បាប់របស់គណៈបក Label និង New Zealand First ដែលនាំឲ្យប្រភេទនេះបើកឡើងវិញនៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកនៅពេលដែលប្រទេសបានបិទឥឡូវនេះការពិនិត្យឡើងវិញមួយផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការហើយទន្ទឹមនឹងនោះមិនមានការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ណាមួយត្រូវបានជ្រើសសម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅ 1,000 កន្លែងក្នុងមួយខូតាមួយឆ្នាំការពិនិត្យឡើងវិញនៅច្បាប់ធានាឪពុកម្ដាយអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសលោក Andrew Craig បាននិយាយថាការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំនួន 5,620 ករណីសម្រាប់ប្រភេទឪពុកម្ដាយត្រូវបានដាក់បញ្ជូនដែលរួមមានមនុស្សប្រហែលជា 8,850 នាក់ការពិនិត្យសាររើច្បាប់ឡើងវិញនៃប្រភេទធានាឪពុកម្ដាយនេះក៏កំពុងដំណើរការហើយនឹងពិនិត្យមើលនៅជំរឿសដើម្បីបន្តការជ្រើសរើសការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីពេលដែលប្រភេទ parent category នឹងត្រូវបានបើកឡើងវិញហើយនឹងត្រូវបានចែករំលែកបន្តបន្ទាប់នៃលទ្ធផលការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងពេលខាងមុខរបាយការណ៍សង្ខេបទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍លោក Michael Wood បានចូលកាន់តំណែងពីមន្ត្រី Chris Wafoy បន្ទាប់ពីលោកលាតំណែងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022បង្ហាញពីអ្វីដែលកំពុងត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងនៅក្នុងប្រភេទ Parent Category នេះមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាពេលវេលាសម្រាប់ការបើកប្រភេទឡើងវិញអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងការពិគ្រោះយោបល់ជាស្ថានភាពសាធារណៈដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានដំណើរការរបស់ក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍សន្និសីទសង្ខេបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយអំពីការកើនឡើងនៃការពិគ្រោះយោបល់ជាផ្នែកមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ថាការបង្កើតគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងយន្តការរបស់ New Zealand Immigration មានភាពស្អាតស្អួលនិងដូចជាប្រអប់ថ្មៅ នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍លោក Michael Wood បានប្រកាសអំពីការបើកឡើងវិញនៃការចុះឈ្មោះសុំទិន្នាការសម្រាប់ជនជាតិ Pacific ការចុះឈ្មោះសម្រាប់កូតាសាមូក៏នឹងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាហើយសម្រាប់ប្រភេទ Pacific Absent នឹងចាប់បើកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាលោកវុតបាននិយាយថាផ្លូវទាំងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សរហូតដល់ 5,900 នាក់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកស្រុកនៅវ៉ៃសឡង់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខដោយជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃកង្វះកម្លាំងពលកម្មពិភពលោកនឹងជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Vodafone បដូរឈ្មោះទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា One New Zealand វិញក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Vodafone កំពុងបដូរឈ្មោះទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថា One New Zealand New Zealand តែមួយក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់សំផល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនពីការរកស៊ីជាសកលទៅជាការប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកនាយកប្រតិបត្តិការលោក Jason Perry បាននិយាយថាយើងគិតថា One New Zealand កាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងដ៏ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក៏ដូចជាមហិច្ឆតានៅពេលអនាគតនេះក្រុមហ៊ុននឹងមានប្រាក់វិនិយោគកាន់តែច្រើនលើបណ្ដាញសេវាកម្មនៅលើតំបន់ឆ្នេរនិងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់យីហោ Vodafone បានមកដល់ប្រទេសក្នុងឆ្នាំ1998នៅពេលដែលបដិបត្តិករមួយអ្នកដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានទិញបណ្ដាញតពីក្រុមហ៊ុន Bellsaw ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Infratel និង Brookfield បានទិញបណ្ដាញនៅឆ្នាំ2019ពួកគេបានរក្សាសិទ្ធិប្រើប្រាស់ម៉ាក Vodafone និងភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញសកលរបស់ខ្លួនយើងកំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងទីផ្សារដៃគូដ៏រឹងមាំរបស់យើងជាមួយ Vodafoneដូច្នេះអតិថិជនរបស់យើងនឹងបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗពីវាតាមរយៈការចូលប្រើប្រាស់ roaming ជាសកលដូចជាសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អាជីវកម្មនិងទីសាដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Vodafone បាននឹងកំពុងពង្រីកបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័ត 5G ដែលមានល្បឿនលឿនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបានបិទសេវាកម្មទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនដែលបានទទួលទិញពីក្រុមហ៊ុន Telstra Clear ក្នុងឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះនឹងនៅតែបន្តការឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនដល់កីឡាបាល់អូវូរីរ៉ាក់ប៊ីលីកនិងក្រុមបាល់តេរូរូនឹងបន្តផ្ដល់មូលនិធិ Vodafone អូធីរ៉ូ Foundation ដែលគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីសម្រាប់យុវជនការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2023ការសើបអង្កេតករណីមនុស្សឃាតបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារសម្រាប់ជនរងគ្រោះប៉ូលីសបានបើកការសើបអង្កេតករណីមនុស្សឃាតបន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងរូតរូកាលពីប្រាក់ថ្ងៃអង្គារជនរងគ្រោះមានឈ្មោះ Corey Rose Wiman អាយុ28ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ Cavarao ប៉ូលីសត្រូវបានហៅទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុនៅម៉ោង 1:55 ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលនាងវ៉ៃម៉ាន់ជាអ្នកដំណើរនៅខាងក្នុងរថយន្តបានគេបាញ់នៅក្នុងរថយន្តនោះប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេជឿថាឧបទ្ទហេតុនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅលើផ្លូវធំ SH33 នៅជិតអាកាសយានដ្ឋានរុតរួខណៈមានរថយន្តមួយកំពុងតាមពីក្រោយរថយន្តមួយផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារជាក្រោមក្របជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យវ៉ៃកាតូប៉ុន្តែបានស្លាប់នៅព្រឹកនោះព្រលីកំពុងតាមដានករណីតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍និងអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់នាងតម្លៃជួលផ្ទះនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ខែទី2ជាប់គ្នានាយកផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យរបស់ក្រុម Trade Me លោក Gavin Lull បាននិយាយថាការជួលជាមធ្យមប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់លំនៅឋានស្នាក់នៅគឺ$508ក្នុងមួយខែការជួលបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់នេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែមេសាហើយបន្តមកម្ដងទៀតក្នុងខែកក្កដាបន្តពីការធ្លាក់ចុះរយៈពេលខ្លីក្នុងអំឡុងខែឧសភានិងមិថុនាតំបន់ Canterbury មានការកើនឡើងប្រចាំខែដល់ធំបំផុតដោយយកការជួលប្រចាំសប្ដាហ៍ជាមធ្យមរហូតដល់520ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ការជួលនៅ Melbourne នឹង Nelson Tasman បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតដោយថ្លៃជួលផ្ទះបានធ្លាក់ចុះ 5.8%នៅបារតនឹងធ្លាក់ចុះ 5.7% នៅ Nelson Tasman ដោយថ្លៃជួលផ្ទះជាមធ្យមដល់$490និង$500រៀងរាល់ខែ តម្លៃជួលផ្ទះប្រចាំសប្តាហ៍នៅអូកឡិន Wellington និង Bay of Plenty បច្ចុប្បន្នគឺ600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយតម្លៃជួលទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសគឺនៅ Southland គឺ400លោកលួនបាននិយាយទៀតថាលោកមិនបានឃើញសញ្ញាណាមួយនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃជួលផ្ទះឡើយលោកបន្តថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃអចលនទ្រព្យក៏នឹងមិនអាចនាំឲ្យថ្លៃជួលផ្ទះធ្លាក់ទៀតនោះដែរដោយសារកត្តាតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ខុសគ្នាលើអចលនទ្រព្យនោះទីវារំលឹកដល់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2នៅវ៉ាសឡង់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាប្រទេសវ៉ាសឡង់បានប្រារព្ធពិធីកាន់ទុក្ខជាផ្លូវការនៃការជួបទីមង្គលរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីសាបេតទី2ជាមួយនឹងសេវាកម្មដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Wellington ភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ជាតិត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ម៉ោង2រសៀលដើម្បីទទួលស្គាល់ការសោយទីមង្គលរបស់ព្រះមហាស្ត្រីនេះនៃការគ្រងរាជ្យនៃ70ឆ្នាំចំពោះការបម្រើជាតិរបស់គាត់អតិថិជន Scotland ម្នាក់និយាយថាគាត់នៅទីក្រុង Wellington នៅថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមផងដែររំលឹកនឹងកាន់ទុក្ខដល់វិញ្ញាណខន្ធព្រះមហាស្ត្រីសមាជិកសាធារណៈបានមើលសេវានេះនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ធំដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភាគណៈមានអិសរាជជននយោបាយជាច្រើនក៏បានដើរចូលព្រះវិហារនោះផងដែរគ្រូសាម្នាក់ទៀតដែលលេតដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានមកដល់រុស្ស៊ីនោះដែរគណៈមនុស្សដទៃទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវងមនុស្សដ៏កកកុញតាមពីប្រកបការពីប្រតិការថ្មីថ្មីនេះពួកគេបានជ្រើសនៅទីធ្វើនៅទីក្រុង Wellington នៅថ្ងៃនោះជាមួយនឹងការបោះជំរុំនិងកន្លែងពិសាអាហារដោយមានមនុស្សរងចាំចុះហត្ថលេខាលើសិភៅរំលែកទុក្ខរបស់រដ្ឋសភាសាធារណជនជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅព្រះវិហារដើម្បីស្ដាប់សារគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះមហាស្ត្រីគណៈក្បួនដង្ហែបានចាប់ផ្ដើមផងដែរលោកស្រី Deme Candy Cairo ក៏បានថ្លែងថាព្រះមហាស្ត្រីយានីបានផ្ដល់ឲ្យសាធារណជននៅសេវាកម្មពេញមួយជីវិតនៅតម្លៃដ៏អស្ចារ្យឧត្តមគតិដ៏មានសារៈសំខាន់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតក្នុងការជួយប្រទេសយើងឲ្យបានដឹងយល់ពីការសន្តោសប្រណីក្រមជំនុំបានជ្រៀងចម្រៀងជាតិអមដោយក្រមចម្រៀងនិងក្រមតន្ត្រីតបអាកាសសវកម្មនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអ្នកនយោបាយអិសរាជជននិងសាធារណជនបានចាកចេញពីទីលានព្រះវិហារទីលាន Wellington ដោយសុវត្ថិភាពបាទព័ត៌មានអំបញ្ញមិញនេះគឺដកស្រង់ចេញពីទំព័រ ANZ New បាទសូមអរគុណ
ឆ្នាំខែអូនតន់ទាំងចាំតែរូបបងមួយព្រមស្រឡាញ់ទើបអូនព្រួយព្រួយខ្លាចបងភ្លេចសន្យាបងខ្លាំងចិត្តក្បត់ស្នេហាទុកអូនចោលចិត្តស្មងកំណត់ទុកក្នុងអារម្មណ៍គ្មានពេលភ្លេចនឹកជានិច្ចអូនចាំមិនភ្លេចគ្រប់ពេលវេលាពេលគ្មានបងអូនកំព្រាសានរងាខ្វះភាពកងក្តៅថ្ងៃណាតើតើពេលបើវិលវិញជួបអូនការរងចាំជ្រួលច្រើនត្រូវការតែបងបើគ្មាននួនអងអូនបិទខ្សែតើបងដឹងទេដួងចិត្តស្មងជូនមាមេមិនប្រែតែគឺស្មោះមួយជីវិតអូននៅតែគិតគ្រវីងនាទី
Thank you.
ងកំណត់ទុកក្នុងអារម្មណ៍គ្មានពេលភ្លេចជានិច្ចអូនចាំមិនភ្លេចគ្រប់ពេលវេលាមិនមានបងអូនកំព្រាសានរងាខ្វះភាពកងក្តៅថ្ងៃណាទៅទើបពេលពេលវិលវិញជួបអូនការរងចាំពីបងនឹងចិត្តជ្រួលច្រើនត្រូវការតែបងបើគ្មាននួនអងអូនបិទខ្សែតើបងដឹងទេដួងចិត្តស្មងជូនមាមែមិនប្រែតែគឺស្មោះមួយជីស្មងជូនមាមែមិនប្រែតែគឺស្មោះមួយជីវិតអូននៅតែគិតគ្រវីងនាទីគ្មាននាងណាជំនួសមកគ្មានស្នេហ៍ស្នងរួមមិនបានបេះដូងស្រីត្រូវការកលលានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនិងហើយជាអារម្មណ៍ស្មងរកក្រឹមក្រំត្រូវការបងមកសាមរងដងហាមសាមស្នេហ៍នឹងបងម្ដងទៀតផ្ដើមស្នេហ៍ជាថ្មីនឹងបងម្ដងទៀត
បាទជាបន្តទៅទីនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានរិះគន់ខ្លាំងៗលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡេឌីមៀពូទីនបានបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមបន្តនៅក្នុងប្រទេសយូក្រែនលោកបៃដិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយើងសូមនិយាយឲ្យបានច្បាស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនដោយបានប៉ុនប៉ងលុបបំបាត់ប្រទេសអធិបតេយ្យមួយចេញពីផែនទីពិភពលោកលោកបន្ថែមថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរំលោភដោយគ្មានអៀនខ្មាស់លើគោលនយោបាយស្នូលរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិតែនោះគឺគ្មានអ្វីសំខាន់ជាជាងការហាមឃាត់យ៉ាងច្បាស់មិនឲ្យប្រទេសណាមួយដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ប្រទេសជិតខាងតាមពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពេលជាច្រើនម៉ោងមុនពេលដឹកមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនបានប្រកាសនៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការកេណ្ឌទ័ព 300,000 នាក់បន្ថែមទៀតនិងបានសន្និជាតាមពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងពេលជាច្រើនម៉ោងមុនពេលមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនបានប្រកាសនៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការកេណ្ឌទ័ពចំនួន 300,000 នាក់បន្ថែមទៀតនិងបានសន្យាថានឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដែលមានទាំងអស់ដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្រោយការប្រកាសរបស់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនមួយចំនួននៅយូក្រែនដែលចង់ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រជាជាតិថាប្រសិនបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសរបស់យើងរងការគម្រាមកំហែងយើងនឹងប្រកាសជាប្រើគ្រប់វិធីបាយដែលមានទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនេះមិនមែនជាការនិយាយកំឡាលេងនោះទេការប្រកាសនេះបានបង្កឲ្យមានការក្តីបារម្ភថារុស្ស៊ីអាចធ្វើការវាយប្រហារដោយប្រើគ្រាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ លោក Biden បានថ្កោលទោសលើការគំរាមកំហែងដោយបាត់ចំហរបស់លោក Putin នៅក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងទ្វីបអឺរ៉ុបថាជាការមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះការទទួលខុសត្រូវដែលចែងនៅក្នុងសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលហាមឃាត់ពីការប្រើអាវុធប្រឡាយលោកលោក Biden បានបន្ថែមថាជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំការធ្វើប្រជាមតិខ្លាំងខ្លាយដើម្បីព្យាយាមភ្ជាប់យកផ្នែកមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Biden បានយ៉ាងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាចង់សម្ដៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលចង់ធ្វើប្រជាមតិលើតំបន់ចំនួន4តែរុស្ស៊ីកំពុងទ្រតានៅក្នុងប្រទេសយូក្រែនអំពីការចូលរួមនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាជំហានដំបូងនៃការភ្ជាប់យកតំបន់នេះទាំងស្រុងអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីដែលផ្ទាល់ដើម្បីប្រមានកំឲ្យប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូទួល CBS នៅថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យ25ខែកញ្ញាលោកអូតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីជាលក្ខណៈឯកជននេះឱកាសនោះអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការគម្រាមប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងសង្គ្រាមយូក្រែនដោយព្រមានថាការប្រើប្រភេទនេះអាចនឹងបង្កមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់អាមេរិកមានសមត្ថភាពនិយាយតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចុងពូរុស្ស៊ីដើម្បីប្រាប់ទៅចំចំអំពីអ្វីដែលអាមេរិកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងបានដឹងនឹងឮទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីកើតមានជាញឹកញាប់រយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះនឹងទៅមានទៀតនៅប្រមាណថ្ងៃមុននេះនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជិកសូលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានបន្តិចក្រោយមកលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកអាតូនីប្លេនខិនបានប្រកាសនៅក្នុងការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីអាមេរិកបានប្រមានកំឲ្យរុស្ស៊ីប្រើអាវុធប្រឡាយលោកដែលអាចបង្កមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសអ្នកបាញ់ផ្ទាល់ផងនិងមនុស្សជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតផងទាំងជាសាធារណៈទាំងជាលក្ខណៈឯកជនអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ជាមួយរុស្ស៊ីអំពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការនិយាយគំរាមប្រើអាវុធប្រឡាយលោកនេះនេះបតាមសម្ដីរបស់អាតូនីប្លីនខិននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ CBS News តាមពីថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់ប្រជាជាតិលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានប្រឡូយពាក្យថារុស្ស៊ីត្រៀមប្រើកម្លាំងរាប់រយនាក់និងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរផងដែរដោយពិតមិនបំផ្លាស់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រចាំលោកដែលចង់បំផ្លាញរុស្ស៊ីនៅលើវិទ្យការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីលោកសេកាឡាវរុសបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានមនោគមវិជ្ជាយោធាស្ដីពីសិទ្ធិប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារប្រទេសនិងដែនដីរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានប្រមានជាច្រើនលើកចានសានិងដោយពាក្យកាន់តែធ្ងន់ឡើងធ្ងន់ឡើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏បានប្រាប់លោកស៊ីដែលចំចំតាំងពីថ្ងៃទី16កញ្ញាថ្មីនេះកុំប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធប្រៃលោកអាមេរិកសន្យាផ្ដល់ចម្លើយបកវិញយ៉ាងចាស់ដៃអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាមហាអំណាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្បងចានបំផុតនៅលើលោកបាទ NASA បានត្រៀមបើកយានអវកាសទៅបុកអាចផ្កាយបាទព័ត៌មាននេះបានកើតឡើងដោយសារតែហើយបាទ NASA បាញ់នៅយានអវកាសរបស់ខ្លួនមុខអាចកាយបាទដែលនឹងរៀបខុសមុខសម្ដៅមកកាន់ពិភពលោកយើងផែនដីនេះបាទហើយកាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញានៅវេលាម៉ោងព្រឹកថ្ងៃអង្គារបាទហើយគឺយានអវកាសបានប្រើនៅយានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបាទបាញ់សម្ដៅបង្ហោះយានលោកមកទៅដើម្បីបង្វែរនៃការហោះកន្លងកាយរបស់អាចកាយគេហៅថាអាចកាយនឹងឯងបាទដោយដើម្បីបញ្ជាគន្លងកុំឲ្យមហោះបុកផែនដីបាទហើយការបាញ់នោះគឺប្រកបដោយជោគជ័យដែលមានការអមអសាទរក្នុងកន្លែងវិធីយានអវកាសរបស់ NASA ហើយយាននោះ ត្រូវបានព្រះងារបានបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវចំណាយពេល10ខែទើបបានធ្វើដំណើរទៅដល់ម្ដុំអាចផ្កាយឈ្មោះនឹងអាចផ្កាយឈ្មោះ Demos បាទ Demos ជាប្រភេទអាចផ្កាយផ្លុះដោយមូលជាអាចផ្កាយមេមានទំហំប្រមាណ780ម៉ែត្រនិងមួយទៀតទំហំប្រមាណជា160ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងគំឡងវល់ជុំអាចផ្កាយមេប្រៀបដូចជាប្រច័ន្ទដែលវល់ជុំវិញពិភពលោកបាទអាចផ្កាយដែលជាតារាដំណប់ឬកូនរបស់ប្រច័ន្ទរបស់ Demos នេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Dimorphos ហើយ Dimorphos នេះដែលយានដាត្រូវហោះបុកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ម៉ោងវេលា7គឺម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដូច្នេះពិភពលោកយើងមិនជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទៀតទេបាទជាបន្តបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទចាក់ពិធីបុណ្យសពដល់ជំរងចំណាស់របស់ដេនយូរ៉ាប់ប្រទេសជប៉ុនសិនโซបេដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅឯប្រទេសជប៉ុនបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយវិសុខបារាំង
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនាំមកគេរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ិនជូអាបេដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះនៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីលំអិតលើព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងជួបជាមួយនឹងជាងបុប្ផាទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបុប្ផា
ចាស់ជម្រាបសួរកំហុង
បុប្ផានៅថ្ងៃអង្គារនេះជប៉ុនបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិឲ្យលោកស៊ិនជូអាបេអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនៅក្នុងយុទ្ធនាការកូនតាមឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះគេឃើញមានការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធំៗនៅជប៉ុននិងនៅក្នុងពិភពលោកជាច្រើនរូប
តែកំហុសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជារបស់លោក Shinzo Abe នៅថ្ងៃអង្គារនេះមានមនុស្សប្រមាណ 4,300 នាក់ចូលរួមដែលនៅក្នុងមានជាង700នាក់គឺជាមេដឹកនាំនិងជាអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Shinzo Abe ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាឈ្មោះថាវីដូកង់នៅទីក្រុងតូក្យូកំហុងគេឃើញមានវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបហើយនិងស្ដេចយ៉ូដានីជាដើមមេដឹកនាំបរទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់លោកអាបេភិជាច្រើនគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកអាបេការដែលលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺលោកណារិនត្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលបានបង្ហាញខ្លួនសោះនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យសពរបស់មហាស្ត្រីអេលីសាបេតទី2ក៏ប៉ុន្តែលោកមានវត្តមានផ្ទាល់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអាបេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមូឌីកំហុងគឺធ្លាប់បានប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិមួយថ្ងៃនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលលោកស៊ីនហ្សូអាបេនឹងត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់លោកអាបេនៅព្រឹកមិញនេះគេមិនឃើញព្រះរាជវត្តមានចូលរួមរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនណារូហីតូទេដែលហាត់អព្យាកតភាពរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជបុត្រស្នងរាជហើយនឹងគ្រួសាររាជវង្សមួយចំនួនជាអ្នកចូលរួមទៅវិញបន្ទាប់មកគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីអូគីស៊ីដាដែលបានអមដោយដំណើរដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមុនជាច្រើនរូបពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់លោកស៊ីនហ្សូអាបេកំហុងចាប់ដើមជាមួយនឹងភារយារបស់លោក Shinzo Abe គឺលោកស្រី Aki Abe ដែលបានប្រគល់ប្រអប់ដាក់ធាតរបស់លោក Abe ទៅឲ្យគេដាក់នៅក្រោមរូបថតលោក Abe នៅលើវេទិកាដែលតាំងលម្អដោយផ្កាភ្ញីស្អីស្កះនៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមគោរពជាចុងក្រោយវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Abe នៅខាងក្រៅកន្លែងរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យឯនោះវិញគឺថាប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើនពាន់នាក់បានតម្រង់ជួរទៅគោរពដាក់ផ្កានៅមុខរូបថតលោក Abe ជាចុងក្រោយពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជារបស់លោក Abe ត្រូវបានរៀបចំឡើងជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខ្លាំងបំផុតគឺនៅបន្ទាប់ពីប្រទេសប៉ូលីសជប៉ុននឹងទទួលស្គាល់ថាលោក Shinzo Abe ត្រូវបានខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នឹងក៏ដោយសារតែមានការធ្វើប្រហែសរបស់អាញាធរនៅក្នុងការធានាការពារសន្តិសុខឲ្យលោកអាបេបើតាមកាសែតនៅក្នុងស្រុកជប៉ុននៅកំហុងនៅថ្ងៃនេះប៉ូលីសជប៉ុនជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅគ្រប់ច្រកដើម្បីការពារតំបន់ជុំវិញកន្លែងប្រពៃពិធីបុណ្យនៅកំហុង
មកផានៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកនិងប្រជាជនជប៉ុនមួយចំនួនចូលរួមពិធីបន់ស្រន់របស់លោកអាបេប្រជាជននៅក្នុងស្រុកជប៉ុនមួយចំនួនម៉ាយជានាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងលុបចោលពិធីបន់ស្រន់របស់លោកអាបេតើតើហើយបានជាការមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងពិធីបន់ស្រន់របស់លោកអាបេយ៉ាងដូចនេះទៅវិញនោះចា៎
ចាក់កំហុងការរៀបចំពិធីបន់ស្រន់របស់លោកអាបេបានបង្កើតឲ្យមានភាពជំរងចម្រាស់ខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមជប៉ុនជាការពិតនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសហើយនឹងប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើនពាន់នាក់ទៅតម្រង់ជួរដាក់ផ្កាគោរពសពលោកស៊ីនដូអាបេប្រជាជនជប៉ុនមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺបានចេញមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងខ្លាំងទៅនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិឲ្យលោកអាបេតាំងតែពីសប្តាហ៍មុនម្ល៉េះគឺថាបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការលុបចោលការរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិសម្រាប់លោកអាបេនឹងបានចាប់ផ្ដើមកើនសន្ទុះខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសជប៉ុនបរិមាណអ្នកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺបន្ទាប់ពីលោកព្យាយាមដុតខ្លួននៅមុខការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបរិហារគុណការរៀបចំពិធីបុណ្យសពឲ្យលោកអាបេការស្ទង់មតិក៏បានបង្ហាញថាមានប្រជាជនជប៉ុនដល់ទៅ 60% នោះកំហុងដែលប្រឆាំងទៅនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិឲ្យលោកស៊ីនហ្សូអាបេដែលទៅទៅគឺមានហេតុផលសំខាន់ពីរដែលធ្វើឲ្យមានចលនាប្រឆាំងទៅនឹងការរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ីនហ្សូអាបេទីមួយគឺរឿងចំណាយថវិកាកំហុងសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនគួរចាយខ្ជះខ្ជាយថវិកាដល់ទៅ $11,000,000ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិឲ្យលោកអាបេនៅក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសហើយនឹងប្រជាជនជប៉ុនកំពុងតែជួបការលំបាកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេម្យ៉ាងជប៉ុនកម្រនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលណាគិតចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនគឺថាបានរៀបចំបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ1967នៅជប៉ុនពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែព្រះអធិរាជជប៉ុនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងវិញក៏បានបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃនេះដែរគណៈបកប្រឆាំងគឺបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីស៊ីដាថាមិនបានសួរយោបល់សភាដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិឲ្យលោកអាបេនោះទេសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាដែលធ្លាប់ជាមនុស្សជិតស្និទ្ធស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំផ្លូវផ្ទាល់របស់លោកអាបេគឺបានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយសារតែហេតុផលបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែមិនបានគិតដល់ប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនជប៉ុនហេតុផលទី2ទៀតដែលធ្វើឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការរៀបចំបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិឲ្យលោកឈីដូសំទោសលោកឈីដូអាបេគឺមកពីជំហរនយោបាយផ្ទាល់របស់លោកអាបេប្រជាជនជប៉ុនមួយចំនួនកំហុងមិនចូលចិត្តនយោបាយរបស់លោកអាបេជាពិសេសរឿងដែលលោកអាបេនឹងបានបង្កើតច្បាប់ដើម្បីបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពរបស់ជប៉ុនសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងនយោបាយយោធានិយមរបស់លោកអាបេលោកអាបេគឺបានសម្រេចចិត្តដោយអាចណាមាត់ដោយចង់នាំឲ្យជប៉ុននឹងត្រឡប់ទៅធ្វើសង្គ្រាមសាជាថ្មីឯកំហុង
អង្គភាពបសិនជាប្រជាជនជប៉ុនមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរៀបចំពិធីបន់ស្រន់របស់លោកអាបេថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វូមីអូគីស៊ីដានៅតែសម្រេចរៀបចំពិធីធ្វើអ្វីទៀតនោះតើលោកអាបេមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ជប៉ុន
ចាកំហុងនៅក្នុងសាលថ្លៃនៅក្នុងពិធីបន់ស្រន់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាដែលឧស្សាហ៍ងើយមើលរូបថតតាំងដល់ធំរបស់លោកស៊ីនហ្សូអាបេបាននិយាយចាត់ទុកលោកស៊ីនហ្សូអាបេថាជាមនុស្សដ៏ក្លាហានហើយថាការបាត់បង់លោកអាបេនេះគឺបានធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់ខ្លោចសាកខ្លាំងមែនទែនធ្លាប់ធ្វើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេលោកគីស៊ីដាបានរៀបរាប់សកម្មភាពនយោបាយជាច្រើនដែលលោកអាបេនឹងបានសម្រេចនៅក្នុងពេលលោកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំលោកស៊ីនហ្សូអាបេគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទី2តែប៉ុណ្ណោះដែលគេបានផ្ដល់កិត្តិយសរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិទាំងនេះគឺមកពីបុគ្គលលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់របស់លោកអាបេដែលបានកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅជប៉ុនជិត10ឆ្នាំនៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនទី2គេសោកស្ដាយហើយនឹងគោរពលោកស៊ីនហ្សូអាបេគឺដល់មកពីគេដំណើរស្នាដៃដែលលោកបានសម្រេចបាននៅក្នុងពេលអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកទោះបីជាមានអ្នកប្រឆាំងនយោបាយយោធារបស់លោកអាបេមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនជប៉ុនភាគច្រើនគឺមិនអាចបដិសេធបានទេពីការងារលេចធ្លោរបស់លោកស៊ីនហ្សូអាបេនោះគឺការធានាស្ថិរភាពហើយនឹងសន្តិសុខនៅប្រទេសជប៉ុនលោកអាបេបានចូលដឹកនាំប្រទេសនៅក្រៅពេលដែលប្រជាជនជប៉ុនកំពុងតែរងទុក្ខខ្លាំងដោយសារតែរលកយក្សស៊ូណាមីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានដាក់ឈ្មោះរបស់លោកអាបេគឺអាបេអេកូណូមីគឺថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈការបញ្ចេញថវិកាជាច្រើនពាន់លានយេនគឺបានជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនឲ្យល្អគាត់បានមកវិញ មួយវិញទៀតលោកអាបេគឺជាមេដឹកនាំជប៉ុនដ៏កម្រដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយសម្រាប់នយោបាយការបរទេសជប៉ុនដែលបានឆ្លងយល់មើលឃើញច្បាស់ពីការពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងពិភពលោកលោកអាបេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកដំបូងដែលបានធ្វើឲ្យជប៉ុនត្រឡប់មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិគេនឹងចាំបានថានៅពេលដែលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដកអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញាដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចសេរីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអាបេគឺនៅតែបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគេថែរក្សាសន្តិភាពសន្ធិសញ្ញាដោះដូរសេរីជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌាហើយនិងអូស្ត្រាលីជាមួយអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាហើយនិងអាមេរិកលោកអាបេនេះក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែរដែលបានជំរុញឲ្យគេបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសម្ព័ន្ធយោធារវាងគ្នាដើម្បីគប់មានកូដៅទប់ទល់ចិនហើយនិងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់អ្នកគាំទ្រលោកអាបេកំហុងលោកអាបេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានស្នាដៃជួយឲ្យជប៉ុនលេចមុខមាត់ខ្លាំងនៅឆាកអន្តរជាតិគឺជាមេដឹកនាំដែលដើរតួនាទីសំខាន់ទាំងនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនិងនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះលោកស៊ីនហ្សូអាបេច្បាស់ណាស់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការរៀបចំពិធីបុណ្យថ្នាក់បុណ្យសពថ្នាក់ជាតិដែលកំហុង
ចាអរគុណមកផាសម្រាប់បទអន្តរាគមនៅមុននេះបន្តិចដែលយើងបានជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេ
ព្រលឹងសន្យាថាគ្មានថ្ងៃបែកតែពេលនេះអារម្មណ៍ពិបាកបែកចែកព្រោះពីបែកញូនស្រែកដាំងបងលឺរាល់ថ្ងៃអូនណឿយណាយហើយមែនទេទើបមីមេអូនដាច់ចិត្តគ្មានអាឡ័យពីដំបូងអង្គស្បត់ស្បែកធូរណៃមានរឿងអ្វីក៏យើងមិនបានអែនាទៅពីសន្យាថាស្មោះមួយជីវិតនៅអែនាទៅពីពិនអូនស្បត់ស្បាយសួរលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីក្តីស្នេហ៍មិនខ្វល់ពីគេសុំត្រឹមមាសមេមានរូបអូនឥឡូវនេះពីសន្យាជីវិតនឹងកាប់ពន្ធបង់ថាអូនមកបងបងកាជីចាំមួយនេះបងមានរាប់រងជុំពលលងបានសុខក្នុងជីវិតថ្មីសន្យាថាគ្មានថ្ងៃបែកតែពេលនេះអារម្មណ៍ពិបាកបែកចែកព្រោះពីបែកញូនស្រែកដាំងបងលឺរាល់ថ្ងៃអូនណឿយណាយហើយមែនទេទើបនេះមេអូនដាច់ចិត្តគ្មានអាឡ័យពីដំបូងអង្គស្បត់ស្បែកពូដៃមានរឿងអ្វីក៏យើងមិនបានអែនាទៅពីសន្យាថាស្មោះមួយជីវិតនៅអែនាទៅពីពេញអូនស្បត់ស្បាយសួរលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីក្តីស្នេហ៍មិនខ្វល់ពីគេសុំត្រឹមមាសមេមានរូបអូនឥឡូវនេះពីសន្យាជីវិតនឹងកាប់ពន្ធបង់ថាអូនមកបងបងកាជីចាំមួយនេះបងអ្នករាប់រងជុំពលលងបានសុខក្នុងជីវិតថ្មីស្បត់ស្បាយ
មិនខ្វល់ពីគេសុំត្រឹមមាសមេមានរូបអូឥឡូវនេះពីសន្យាប្រហែលទាំងជីវិតទាំងការពិតច្បាស់ថាអូនបោះបង់បងការជឿចាំមួយនេះបងអ្នករាប់រងជូនពរនូវលោកបានសុខក្នុងជីវិតថ្មី
คู่สี่ผลิตภัณฑ์อาหารบำบัดสุขภาพสต๊องดากปูคุณภาพกปู
เนื้อลาบบัดโอนมีสมูนยิ่งเทน่าเนื้อสอนแต่กรมาโกรคนดอกปราณรวยนะเปียบัดช่อมสร้องออกกอลยานกรมาจบปราณสมจู
บัดสมบูรณ์บ่งโอนบัดสตับจุ่มเรียงบัดนิ่งบัดไทยสมจุ่มเบียธาบ่งโอนថានៅពេលធ្វើបេតិកភណ្ឌប្រជុំបានបញ្ចប់ទៅហើយគមីប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងជាច្រើនបានមកចូលរួមកកអឹកធឹកមែនទែនទាំងប្រេងចាស់ប្រុសស្រីមកពីគ្រប់តំបន់ប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងអស់បាទទីវត្តអារាមយើងនេះគឺទលំទលាយមានកន្លែងចតឡាននៅធំឈឹមស្កាយបាទឃើញមានបងប្អូនប្លែកមុខប្លែកមាត់ច្រើនបានចូលរួមនិងស្លៀកពាក់ជារបៀបបុរាណខ្មែរបង្ហាញឆ្លុំចាំងពីយើងរក្សានៅប្រពៃណីជាយើងជាតមកឲ្យបាត់បង់បានយើងមានមកនៅស្រុកពីយើងអត់ភ្លេចពីជាតិសាសពពធរបស់យើងយើងមានវត្តស្គមស្កាយដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអាមេរិកដែលមានបងប្អូនខ្មែរនៅទីនេះក៏បង្កើតដើម្បីឲ្យបងប្អូនជំនាន់ក្រោយជាពិសេសកូនចៅរបស់លោកអ្នកដែលនៅទីនេះបន្តវេនដើម្បីគោរពសាយសាសនាយើងតរៀងទៅមុខបាទហើយវិច័យដែលបានទទួលមកគឺថាជាថវិកាចំនួន90,000ដុល្លារបាទ90,000ដុល្លារគឺគួរសមដើម្បីលីលោកប្រាក់នេះដើម្បីបន្តសាងសង់ចិត្តីចិត្តហើយក្នុងរយៈពេលយ៉ាងច្រើនមួយឆ្នាំទៀតហើយជាស្ថាពរនឹងហើយបន្ទាប់ពីសាងសង់ចិត្តីនឹងទៀតយើងនឹងធ្វើនៅសាលាឆាន់ដែលមានលក្ខណៈដូចសុខខ្មែរនឹងរស់រើកន្លែងចាស់នឹងចោលទៀតបាទគឺថាមួយថ្ងៃទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺចម្រើនតើតមកតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបាទហើយលោកចក្រានឹងវាត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុនវិញមកប្រហែលជាថ្ងៃសុក្រនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបជុំបងប្អូនជាថៃមួយដងទៀតហ្នឹងហើយហើយលោកកំពុងនៅទីនោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការសរសេរប្រវត្តិសភៅនៅបងប្អូនខ្មែរជនភៀសខ្លួនដែលរក្សាវត្ថុដែលគង់វង្សពីបុរាណរហូតគង់វង្សដល់សប្តាហ៍នេះដើម្បីជាលក្ខណៈមួយតារបស់ទាំងនោះគឺមានតម្លៃបើគេចាត់ទុករបស់បុរាណងាយទេហើយរបស់ទាំងនោះងាយកម្រដែរដែលអ្នកខ្លះក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ទុកចោលយូរទៅបាត់ទៅមិនបានយកមកជាមួយខ្លួនហើយអ្នកទាំងនោះក៏ទុកមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមុនសង្គ្រាមបាទសម័យសង្គមរាជនិយមមុនខ្មែរក្រហមចូលគឺរបស់នោះយកមកដល់ជាប់ខ្លួនរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអមេសិងអស្ចារ្យណាស់ដែលគាត់ទុកទៅដូចថាគាត់ថាងមានរបស់នោះឲ្យជួយគាត់មានអីចឹងទៅជាជំនឿផ្សេងផ្សេងហើយក៏នឹកឃើញរបស់នោះជារបស់បរមបារាននឹកឃើញអនុសាវរីយ៍សាវម៉ៅតាំងពីដើមដែលយើងធ្លាប់បានរស់នៅពីសម័យវ័យក្មេង30 40ឆ្នាំមុនបាទហើយលោកជាមួយកំហាក់បានមកប្រទេសញូហ្សេឡង់ម្ដងសេប្រវត្តិសភៅនេះដល់បងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនមានរបស់នឹងដែរតែទុកជាប់ខ្លួនហើយរបស់នឹងគឺក៏ឲ្យសុំទិញក៏អត់លក់ទៀតក៏ទុកក៏ថាមានតម្លៃរបស់នឹងបាទសូមអរគុណបាទជាបន្តទៅនេះសូមស្ដាប់ឃ្លីបនៅកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិដោយផ្ដោតទៅលើវិធានបទអ្វីខ្លះពីសង្គ្រាមសេះសង្គ្រាមយូក្រែនហើយមកទៅបាទថៃការព័ត៌មាននេះគឺដកស្រង់ចេញពីសម្ដីវិទ្យុខ្មែរបារាំងបាទសូមអរគុណ
ព្រមិ នស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទីមេត្រីនីតិប្រតិការអន្តរជាតិរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រធានបទនាំមុខនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយ៉កជំរាបសួរបុប្ផា
ចាស់ជំរាបសួរសុចនិត
ចាស់បុប្ផាបន្ទាប់ពីរងការវិប្រហារីគុណពីមេដឹកនាំលោកខាងលិចដោយសារការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីកាត់យកទៅដីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីតំណាងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានឡើងនិយាយការពីខ្លួននៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីបានចូលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជាង7ខែមកហើយហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រអាញាធរនៅតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏កំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការភ្ជាប់ខ្លួនក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទៀតតើរុស្ស៊ីនិយាយការពីខ្លួនយ៉ាងម៉េចពីរឿងទាំងអស់នេះបុប្ផា
ជាសុចនិតនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសាហ្គៃឡាវហូវបានឡើងនិយាយការពីប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនថាវាកើតឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីនឹងគ្មានជម្រើសបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែអសមត្ថភាពចរចារបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងមហិច្ឆតាធ្វើសង្គ្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលវាយប្រហារទៅលើប្រជាជននៅតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីគឺគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីបញ្ជូនកងទ័ពទៅបើកប្រតិបត្តិការពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារជនជាតិរុស្ស៊ីការពារអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងខាងផ្នែកសន្តិសុខនៅតំបន់ Donbas ដើម្បីបញ្ជាក់អំណាចរបស់ខ្លួនសុចនិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅបានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រធាននៃអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ដែលបាននិយាយពីការពិខារសិហាកន្លងទៅថាសម្រាប់អ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានឈាមជ័ររុស្ស៊ីគឺត្រូវតែចាក់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនបើមិនជាពួកគេនឹងគិតពីអនាគតកូនចៅរបស់ពួកគេនៅត្រង់ចំណុចនេះសុចនិតប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រជាជននៅតំបន់ទាំង4របស់អ៊ុយក្រែនដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមតិដើម្បីភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះក៏ព្រោះតែដោយសារតែសម្ដីរើសអើងរបស់ប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះដែរប្រជាជនទាំងនោះគឺចង់ទាមទារគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជីដូនជីតារបស់ពួកគេដូច្នេះរុស្ស៊ីមានតែជំរុញឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេទាំងនោះបានសម្រេចហើយរុស្ស៊ីសន្យានឹងការពារទាំងស្រុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទាំងនោះនៅក្នុងករណីដែលលទ្ធផលឆ្នោតប្រជាមតិបង្ហាញថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះគឺចង់ភ្ជាប់ខ្លួនមករស់នៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីមួយវិញទៀតដែរសុចនិតមកតាមប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីរលកស្អប់អ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីជនជាតិរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាដឹកនាំដោយក្រុមណាហ្ស៊ីថ្មីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគេឃើញមានរលកស្អប់ជនជាតិរុស្ស៊ីកើតមានផងដែរនៅក្នុងចំណោមប្រទេសលោកខាងលិចដែលកើតមានកាន់តែច្រើនហើយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមេដឹកនាំលោកខាងលិចនាំមុខដោយលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកអាមេរិកឡើងនិយាយថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពីរឿងធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយចុងក្រោយគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតនោះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដល់វិញរបស់ខ្លួនម្ដងសុចនិតគឺបានប្រើវេទិកានៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីរិះគន់ចោទប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាំងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនាំមុខដោយអាមេរិកថាពេលនេះកំពុងតែមានប៉ុនប៉ងចង់បំផ្លាញប្រទេសរុស្ស៊ីសុចនិត
ជាបុផាដោយឡែកប្រមុខការបរទេសអាអង្ថានឹងការពារទាំងស្រុងដែនដីអ៊ុយក្រែនដែលនឹងប្រកាសភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចថារុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារទឹកដីដែលខ្លួននឹងកាត់យកពីអ៊ុយក្រែនមែនឬបុផា
ចាសសុចនិតនៅក្នុងសន្និសីទដ៏វែងដែលរៀបចំឡើងនៅក្រោយការថ្លែងថ្លែងរបស់លោកនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយចំអកដាក់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចថាកំពុងតែការរកចិត្តដែលថារុស្ស៊ីហើយនឹងថារុស្ស៊ីនឹងគោរពឆន្ទៈការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនដែលធ្លាប់រស់នៅជាចាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែរបបណាហ្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនហើយដែលចង់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីវិញម្ដងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតនៅក្នុងស្រុករុស្ស៊ីសុចនិតសភាឌូម៉ារបស់រុស្ស៊ីក្រុងនឹងបើកការពិភាក្សាស្ដីពីការដាក់បញ្ចូលតំបន់ភាគខាងត្បូងហើយនិងភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះនៅថ្ងៃប្រហ័សទី29កញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយពោលគឺនៅ2ថ្ងៃក្រោយការបិទបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ទាំង4នៅអ៊ុយក្រែននៅពេលសួរវិញថាតើរុស្ស៊ីនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីការពារទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីនឹងដាក់ភ្ជាប់ទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្រៅការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែរឬទេនោះគឺថាប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីសុចនិតបានបញ្ជាក់ថា ទឹកដីទាំងឡាយណាដែលត្រូវភ្ជាប់ទៅក្នុងផែនទីទឹកដីរុស្ស៊ីហើយទៅតាមការចែងរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនឹងទទួលបានការការពារទាំងស្រុងពីរដ្ឋរុស្ស៊ីមានន័យថារាល់ច្បាប់មនុស្សកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនឹងត្រូវអនុវត្តពេញនឹងត្រូវអនុវត្តពេញដែនដីរុស្ស៊ីដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីមនុស្សកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសុជានិតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថារុស្ស៊ីមានមនុស្សកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដែលជាឯកសារបើកចំហនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់រុស្ស៊ីប្រើប្រាស់អាវុធប្រឡាយជីវិតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្រៅប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារទឹកដីរុស្ស៊ីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីដែលធ្លាប់ជាអតីតប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីលោកមេដេដេវបាននិយាយថាមធ្យោបាយដែលលោកពូទីនបានលើកឡើងនោះគឺមានផងដែរការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរសុជានិត
ជាជការក៏សម្គាល់ចិននិងឥណ្ឌាដែលធ្លាប់បានបដិសេធមិនកោតទោសរុស្ស៊ីដែលធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនដែរនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតើចិននិងឥណ្ឌាមានបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់ខ្លួនដែរទេពូផាតកតងនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះ
ចាសសុជានិតឡើងថ្លែងនៅថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការបរទេសចិនហើយនិងប្រមុខការបរទេសឥណ្ឌាមិនបានជំហរមិនបានបង្ហាញជំហរគាំទ្ររុស្ស៊ីហើយក៏មិនបាននិយាយចំចំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមិនបានរិះគន់ចំចំរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេអាចយល់ខ្លះថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានេះសុជានិតរៀបចិត្តខ្លះណាស់ខ្លះដែរដែលឃើញរុស្ស៊ីដែលចិនហើយនឹងឥណ្ឌាបដិសេធមិនកោតទោសនៅក្នុងរឿងធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅតែបន្តផ្កើនរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយទៀតដើម្បីកាត់យកទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតហើយនឹងនៅលើពីនោះគឺនៅបានគម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងឥណ្ឌាហើយនឹងចិនសុជានិតដែលសម្លឹងផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការទិញប្រេងហើយនឹងអាវុធពីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះគឺហាក់ដូចជាដកខ្លួនខ្លួនឆ្ងាយបន្តិចពីរុស្ស៊ីហើយនឹងបានទាមទារឲ្យភាគីជម្លោះនោះត្រឡប់មកចរចាហើយនឹងគោរពដែនអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួនថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថានៅពេលដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកាន់តែនៅបន្តឆេះសន្ធោសន្ធៅគេគឺបានសួរពីជំហររបស់ឥណ្ឌាតើនៅខាងណានៅខាងរុស្ស៊ីឬក៏នៅខាងអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌាវិញចង់បញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាគឺនៅឈរនៅខាងសន្តិភាពនៅខាងភាគីណាដែលគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងនៅខាងក្រុមណាដែលទាមទារឲ្យមានការចរចាការទូតដើម្បីរកច្រកចេញឲ្យវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដូច្នេះជំហររបស់ឥណ្ឌាច្បាស់ណាស់គឺគាំទ្រសកម្មភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបើកការចរចាជំរុញសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែនហើយនឹងរុស្ស៊ីសុជានិត
ចាសសូមអរគុណចាស់បុផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នាយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី25កញ្ញានេះ
បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការបកស្រាយដោយលោកមញ្ញរិទ្ធអំពីថាតើបុគ្គលខឹមវាសនាជាណានាហើយការបង្កើតនៅភ្ជុះភ្លៀងថ្មីថ្មីនេះវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងពិភពលោកបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បុគ្គលកម្មវិស្នាកន្តិឈួតនឹងការចូលតួសម្ដែងព្រំរាសាលោកនឹងគាត់បានគម្រាមថានឹងបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់គាត់ប្រឆាំងនឹងអាញាធម៌មានសមត្ថកិច្ចគេបានដឹងថាតើមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់បុគ្គលកម្មវិស្នានោះគឺមានអ្វីខ្លះទេហើយសម្ដែងនេះអាចមានតែក្រុមដែលគាត់ពង្វក់បាននោះទេដែលចេះតែជឿថាបុគ្គលកម្មវិស្នាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែនោះគម្រាមរបស់បុគ្គលដែលពួកនឹងការចូលតួសម្ដែងព្រមរាសាលោកនេះបានបញ្ជាក់តាមសម្ដីនិយាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបានរំសាយក្រុមលងអបិយជំនឿនោះហើយបុគ្គលកម្ពុជាបានសរសេរចោទថាអាជ្ញាធរបានប្រើល្បិចនិងមានចេតនាអាក្រក់ដាក់មកលើគណៈបក LDP របស់គាត់នឹងចោទទៀតថាល្បិចនោះគឺជាល្បិចយួនដែលបានរៀនមកពីស្រុកយួនគណៈបក LDP គឺជាគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងដតីដែលតែងបង្ហាញនូវភាពរើសអើងស្អប់ពុជជាតិសាសវៀតណាមបុគ្គលខំវិស្នាចោទថា ញ្ញាធមបន្តកត់ឈ្មោះអ្នកមិនព្រមចាកចេញដែលជាសមាជិក LDP នៅលើទីទួលចំការភ្នំគូលែនដែលចាត់ទុកថាទង្វើរបស់អញ្ញាធមខេត្តសៀមរាបនោះมันបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់គណៈបក LDP របស់គាត់នោះឡើយខំវិស្នានិយាយទៀតថាគេនឹងធ្វើការដោះស្រាយចុងក្រោយមួយទៀតនៅថ្ងៃទី8កញ្ញានេះជាមួយនឹងអញ្ញាធមខេត្តហើយបើសិនជាសមាជិកខេត្តនឹងមិនធ្វើតាមគណៈបក LDP របស់គាត់នោះទេគេក៏នឹងមិនធ្វើតាមសំណូមពររបស់អញ្ញាធមនោះវិញដែរលោកខំវិស្នាបានទៅសេប្រាប់សមាជិក LDP ថាគាត់មិនចង់លេងផលក្តៅទេប៉ុន្តែអញ្ញាធមទេដែលលេងទីមុនខំវិស្នាប្រើសម្ដីបោះតបទៅវិញថាដោយសារគាត់គឺជាព្រមរសាលោកដូច្នេះគាត់នឹងមិនចាញ់សពបើមនុស្សក្រឡិចក្រឡិចសម្ដានយួនបែបនោះឡើយខំវិស្នាបានប្រាប់អ្នកលងជំនឿរបស់គាត់ថាសូមរងចាំមើលទៅវិញថាតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីតបទៅវិញចំពោះអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនោះគាត់បានបោះពាក្យសម្ដីយ៉ាងដូចនេះថាឲ្យវាស្គាល់រិទ្ធរបស់ព្រមរសាលោកឬស្ដេចចាក់ម្ដងសម្ដីនេះមានន័យថាខំវិស្នាបានទុកខ្លួនឯងជាស្ដេចចាក់ដែលគេមិនទាន់ដឹងថាតើស្ដេចចាក់នោះអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនោះទេក្នុងសម័យជឿនលឿនវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នរឿងនៃអបិយជំនឿអួតអាងនេះក៏ធ្លាប់មានកើតឡើងក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលហ្គូយ៉ាណានៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងកាលពីប្រមាណ44ឆ្នាំមុនរឿងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាអំពើសម្លាប់រង្គាល Jonestown Massacre ដោយសារតែមានដឹកនាំសាសនាឈ្មោះ Jim Jones និងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មផងទៀតនោះបានប្រើសម្ដីកុហកបោកប្រាស់ចំពោះអ្នកលងនឹងជំនឿនៃសាសនារបស់ខ្លួនមេដឹកនាំសាសនាឈ្មោះ Jim Jones ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានតាំងខ្លួនឯងជា Messiah គឺអ្នកផ្សព្វផ្សាយអវាទរបស់ព្រះនៃសាសនារបស់ខ្លួនដែលមិនខុសគ្នានឹងខំវិស្នាដែលកំពុងតាំងខ្លួនជាព្រមរសាលោកជាមួយទូនីតិជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអវាទព្រះពុទ្ធសាមណគុដំនាសម័យពាក់កណ្ដាលសាសនាក្នុងពេលនេះឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែសម្ដីកុហកបោកប្រាស់របស់លោក Jim Jones ដែលមិនមានអ្វីកើតឡើងសោះនោះព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់មនុស្សរង្គាលមួយក៏បានកើតឡើងក្នុងសហគមន៍ Jonestown នៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាឆ្នាំ1978ដោយមនុស្សជាង900នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែការផឹកថ្នាំបំពុលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្ខំឲ្យកុមារតូចៗផឹកទឹកពុលនោះថែមទៀតដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់កុមារទាំងនោះអាចធ្វើដំណើរស្ងប់ទៅកាន់ទីឋានផ្សេងនោះបានប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកបានរសេរថា Messiah Jim Jones បានបង្ខំឲ្យពួកគេផឹកថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដោយបង្កើតនូវជំនឿមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ឲ្យពួកគេជឿថាការស្លាប់របស់ពួកគេនោះនឹងគង់ជួបគ្នាវិញក្នុងទីឋានផ្សេងមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកបានដាស់តឿននឹងប្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយត្រូវរៀនសូត្រនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការលងនឹងអបិយជំនឿផ្ដេសផ្ដាសទាំងនោះទៀតបុគ្គលកំពុងស្ថាជាមួយនឹងការប្រើសម្ដីប្រមានអួតអាងការប្រសិលនិងមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួនតបទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះគាត់បាននិយាយអំពីរឿងប្រហោងខ្មៅ Black Hole ដែលគាត់និយាយអះអាងថាប្រហោងខ្មៅ Black Hole នោះគឺជាកន្លែងដែលគាត់និងក្រុមមានជំនឿលើគាត់អាចរស់រានមានជីវិតចូលជ្រកពួននៅទីនោះបានដើម្បីគេចចេញពីគ្រោះមហន្តរាយពិភពលោកតើអ្វីទៅជាប្រហោងខ្មៅ Black Hole យោងតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រប្រហោងខ្មៅ Black Hole គឺជាកន្លែងនៅក្នុងលំហដែលមានទំនាញស្រូបខ្លាំងសូម្បីតែពន្លឺក៏មិនអាចចេញបាននោះដែរទំនាញនោះខ្លាំងណាស់ដោយសារតែធាតុត្រូវបានច្របាច់ចូលក្នុងលំហទៅតូចទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថារឿងនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលផ្កាយមួយកំពុងស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយទៀតថាដោយសារតែគ្មានពន្លឺអាចចេញចូលបានមនុស្សក៏មិនអាចមើលឃើញប្រហោងខ្មៅបានឡើយ គេមិនអាចមើលឃើញក្នុងប្រហោងខ្មៅ Black Hole នោះទេប្រហោងខ្មៅនោះធ្លាប់ប្រើបានក្រុមអ្នកអវកាសនិយាយថាបានប្រទះឃើញក្នុងលំហអវកាសប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះបាននិយាយថាវាជារឿងដើមមិនពិតហើយតើលោកខំវិស្នានេះវិញបានពន្យល់ប្រាប់អ្នកលងជំនឿរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអំពីប្រហោងខ្មៅ Black Hole នោះលោកខំវិស្នានិយាយថាប្រហោងខ្មៅ Black Hole នោះគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់គាត់ខំវិស្នាក្នុងការសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានឃើញនៅថ្ងៃទី8កញ្ញាឆ្នាំ2022បានប្រាប់ទៅអ្នកលងនឹងជំនឿរបស់គាត់ថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ស្គាល់ប្រហោងខ្មៅ Black Hole នោះក្រៅពីរូបគាត់នោះទេ
ពីថាសូមបីតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របកស្រាយ Black Hole មិនទាន់ច្បាស់ផងដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្របានហៃហួរជាន់គ្នាហ្នឹងដឹងហ៎អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហៃស្គាល់ខុសធម្មជាតិទេខុសធម្មជាតិគាត់ហៃជីកដងរៀងជ្រៅបន្តិចហ្នឹងវាខុសធម្មជាតិហើយវាបាក់ណោតិចហ៎យករៀបតែបាក់ហ៎ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានវិធីដងហើយវាមិនចាក់ថ្មចាក់ស៊ីម៉ងហ៎ហើយវាឃុំយកដីពីកាបអីនឹងក្រុមបាត់ស្មត់ទៅឡេះអ៊ីស្មានដល់ពេលឥឡូវវាត្រូវបាដើម្បីសេរីវិញកំណាំលេខខូលមកលេខខូលនោះទីគួរចង្ខ្នងគួរត្រីមកត្រីគួរគួរចង្ខ្នងរបស់ព្រំរក្សាលោកវាធំចំគួរឡើងទៅទូចោលហានច្បាស់តាមលេខខូលនេះដល់ពេលអ្នកអត់យល់ពីលេខខូលហ្នឹងសាជាណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររមិនទាន់ឃើញផងអបកជាតាចាំវាងាប់នឹងពេញទៅនឹងវាដាំតែពេលនោះវាគ្មានអាស៊ូស្រងទេគូដឹកមិនមែនមកប្រទេសទេណាបើសំណាជាទឹកមកពីកំពង់សាមកវារត់ឡើងលើបន្តទឹកបានកករលំណាទឹកហូរមកពីទីមិនចេះយល់ទេអាតាមជើងភូមិកលែនហ្នឹងមកហូរមកទៅណាគូត្រូវនៅសំត្រេតណាហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈហ្នឹងវាអត់អត់ចូលប៉ុន្តែគេអត់ចូលតាមបីឲ្យចំការវាស្ងប់វាអត់មានស្អីចូលយល់អត់ហើយតែឯងនិយាយប្រាប់ថាឯងគួរចំណងជាលក្ខណៈលេហ្នឹងទៀតត្រូវទៀតណាឯងអួតទៀតឱកាសចុងក្រោយណាសាប់មិនចេះអួតអីទេណាយល់ទេតែអាចជឿគូពេលហ្នឹងតែគូចំណងគូចំតាគឺ Black Hole ចំណងតាគេវាអត់អត់នេះប៉ុន្តែគូធំណាស់មែនគូអញ្ចឹងហ៎មិនដាក់កូនកាតនៅយល់ទេហើយអាចានធំហ្នឹងមែនគូចំធំឬចំតូចទេវាស៊ីសងលើអា Black Hole នោះវាធំប៉ុណ្ណាអា Black Hole នោះទៀតវាស៊ីសងលើកលាបាក់នោះវាធំប៉ុណ្ណាណោះវាស៊ីសងលើកលាបាក់នោះចង់វិញនៅមកលពូនហើយយល់ទេពូចេះតែមានអារម្មណ៍ថាពូចង់ទៅឌីងងដើម្បីឲ្យពូផុសឡើងលើផុតនឹងគឺផែនដីទៀតពូជួយអីគ្នាលខូននឹងនៅចំត្រឹងមកហើយរូបព្រមពូធម្មតាចូលទៅខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នានៅក្រុមជើងព្រមពូមិនជើងលូទេយល់ទេគឺពូអារូបព្រមដឹងមកពីដឹងតណាលក្ខូននឹងនៅចំពូវាដឹងមកមិនខ្មែរអីទេក្បែររូបមនុស្សពូនឹងវាបានក្បែរពូវាយល់ទេពីនៅក្បែរអាស្នូលរបស់គូចំណងពូអានោះពូចំណងព្រមពូបានពីបានសពព្រោះទឹកចំនួននេះមិនមែនមកទឹកទេណាមកខ្យល់ហើយមកម៉ាក់ណាមកអស់វារឺហើយអាអ្នកមិញក្មួយមួយអាអចិន្ចាលោះនិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទីរោមិនទាន់ឃើញលក្ខណៈនេះជាໃຈផងអាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានហៃបៃផែនដីវត្តជន់ហ្នឹង
នៅពេលនេះគេគ្រាន់តែនឹងរងចាំមើលថាតើមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រំខំវិស្នានោះអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយអ្វីខ្លះដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយបើសិនជាមិនពិតនោះវិញតើព្រំខំវិស្នានោះនឹងត្រូវគិតយ៉ាងណា ហើយតើគាត់អាចខ្វះគេដែរឬទេហើយតើគាត់អាចបង្កើតរឿងផ្ដេសផ្ដាសដោយរឿងដែលធ្លាប់កើតមានក្នុង Jonestown ក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងកាលពី44ឆ្នាំមុននោះដែរឬទេប៉ុន្តែគេជឿថារឿងច្រំដាល់ទាំងនេះនឹងបង្កើតឡើងឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានប្រាសាទអង្គរវត្តជានិមិត្តរូបជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា
សូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីម៉ោងនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប
់ 104.6 Planets FM
Would you like to know more about your own self, your surroundings and the universe? Are you interested in becoming the master of your own future? Tune into 104.6Planet FM every Monday to Friday from 1:35 p.m. and listen to Radio Buddhist